Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada ay naga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay 19 bisha Oktoobar sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabir Cabdi Maxamed oo kula hadlay goobtii qaraxa uu ka dhacay dad aad u fara badan oo isugu soo baxay habeenimadii xalay ayaa waxa uu sheegay in magacii ay ka bedeleen isgoyska Soobe loona bixiyay haatan iyo wixii ka dambeeya 14 Oktoobar oo ah dhacdo lagu xusuuso doono xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay goobtaasi. Taabid oo ay dhinacyadiisu aad u dhoobnaayeen dadweyne ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir oo halkaasi u tagay si ay u indhineeyaan dhacdadaasi kadib sida goobtaasi ay ahayd ayaa tilmaamay inay tahay tani mid raad ku reebi doonto qulubta qof walba oo shacab ah oo ku dhaqan magaalada Muqdisho wax badan ay ka baran doonaan hagardaamada shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho lagu hayo. Taabida ayaa tilmaamay in looga baahan yahay dhalinta Soomaaliyeed ee ku sugan caasimada in ay u guntadaan sidii ay ugu shaqeyn lahaayeen amnigooda iyo sidoo kale sidii ay nabad ugu noolaan lahaayeen magaalada Muqdisho. Wararka naga soo gaaraya magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa waxa ay sheegayaan in daryeel la'aan ay soo wajahayso qaar ka mid ah dhaawacyadii la gaarsiiyey waddankaasi oo ay dowladda Qatar sheegtay inay bixin doonto waxyaabaha ku baxaya maadaama ay ka cudur daaratay in waddankeeda go'doon uu ku jiro. Waxaan haatan la soo sheegayaa isbitaalada aan ku wanaagsan in dadkaasi xaaladooda caafimaad in la gaarsiiyay. Waxaana arrintani been abuur ku tahay sheegay safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Khartoum. Waxaana safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Suudaan ee magaarahanna magaalada Khartoum Maxamed Cabdullaahi uga soo sheegay in ay markii hore isbitaalada qaar ay ku kala qaybinayeen dadka balse haatan la geeyay meel ku wanaagsan daryeelka caafimaadka dadkii dhaawacyada ahaa. Waxa uu na sheegay isbitaallo waaweyn oo magac ku leh qaaradan iyo sidoo kale waddanka Suudaan ba la geeyay haatan dhaawacyadii ay ka qaaday diyaaradda Qatar garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xaaladooda caafimaadna haatan si dhow loola socdo sida uu ka dhawaajiyey.
Runtii waxaa jira markii ugu horreysay oo dadkan la keenay isbitaalkii weynaa ee la keenay ee lagu kala qaybin lahaa ayaa dad badan waxay u qaateen meeshii ay dadkani marka ugu dambeysa joogi lahaayeen. Yacni annagu waa dad badan waa u yar sheegaynay in dadkan la xalinayo waa 8 ugu horreeyay in la geyn doono isbitaallo yacni ku takhasusay waxyaabaha ay qabaan. Yacni runtiina waxaan yacni ku faraxsanahay inaan maqashiino waalidiintii iyo eheradii dadkaasi ay kasoo tageen isbitaaladii ay joogaan inay aad ugu faraxsan yihiin isbitaallo caalamiya in la geeyey. May waa la kala qaybiyey markii ugu horreysay 8 ayaa hal meel la geeyey. Ujeedadana waxay ahayd in loo diyaariyo isbitaallo yacni la kala geyn lahaa iyadoo la eegayo dhaawacyadooda iyo noocyaday kala qabaan iyo yacni isbitaalada ugu fiican oo specialistyaasha. Habeennimadii bayaan loo suura gashay inaan dadkaas kala qaybino 8 oo qof walba uu joogo isbitaal baraysida oo ku takhasusay yacni dhibaatooyinka iyo xanuunada ay qabaan. Maalintii labaad yacni dadka la keenayo kale oo lasii yaqaanay qolo walba waxaa lasii geeyey special yacni isbitaaladoodii meelihii lagu kala qaybin jiray laba geyn. Qolo walba waxaa la geeyey isbitaalka ku haboonaa oo horaan uga kala qaybinay oo facilitygii iyo dawadii iyo wax walba horay uga bilowdeen.
14 bishan dhacdo xanuun badan ayaa ka dhacday isgoyska Soobe oo ku yaalla magaalada Muqdisho kadib markii weerar bahalnimo ah halkaasi uu ka dhacay ayna ku geerodeen dad kor u dhaafaya 300 ruux halka dhaawacyadan ay si cagacagaynayaan ku dhawaad 500 oo kale. Dowladda Talyaaniga ayaa la soo sheegayaa inay xabsiga dhigtay 4 oo Soomaali ah iyo dad kale oo ayagu lagu haysto in looga shakisan yahay in gaarigii qarxay ay ka soo iibiyeen dalka Talyaaniga loona soo diray Soomaaliya. Waxaana arrintan baaritaankeeda wada sida la sheegayay garsoorayaal u dhashay waddankaasi Talyaaniga. Dadka la xirxiray Soomaalida waxaa sidoo kale weheliya muwaadiniin u dhalatay waddankaasi. Waxaana la sheegay inuu ka mid yahay dadka xirxiran ganacsada si weyn looga yaqaano gudaha Talyaaniga oo Talyaani ah. Waxaana la tilmaamay in looga shakisan yahay gaarigaasi inuu asigu ku iibiyey. Waxaa sidoo kale arrinta ay ku lug yeelatay sida wararka ay sheegayaan ilaa iyo 16 ruux oo kale oo baaritaankooda uu weli soconayo. Waxaana dadkani loo haystaa in ay ayagu soo direen gaarigaasi fududeeyeenna sidoo kale sidii uu Soomaaliya ku soo gaari lahaa ka hor inta walxaha qarxa aan lagu rarin. halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa lagu dilay habeenimadii xalay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Xildhibaanka la dilay ayaa waxaa la tilmaamay inay dilkiisa ka dambeeyeen dad ku libisan askari ku libisan dareeska ciidanka militariga oo ku hubeysan qori AK-47 sida la tilmaamay. Waxaana si aan baqdin lahayn uu kaga tagay goobta dilkaasi kadib sida wararka Kismaayo ay ka helayeen ay sheegayaan. Cabdifitaax waa xildhibaanka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdixakiin Jaamac, waxaana la tilmaamay inuu ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka. Arrinta loo dilay ayaa loo malaynayaa inay tahay isqaqabsi muddooyinkii dambe u taagnaa xildhibaanada iyo sidoo kale qolo saraakiila sida wararka ay sheegayaan. Mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in ay tahay dhacdadaasi mid ay aad kaga xun yihiin, waxaana xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland uu ka sheekeeyey sida uu dhacay dilkan.
Lagu dilay magaalada Kismaayo dhexdeeda santarka meesha loo yaqaano magaalada Caalanli, xaafada Caalanli meel dhexdeeda, oo markaana meeshuu deganaa aad aan uga fogeyn. Markaan wareystay sida waxa u dhaceen, waxaa la ii sheegay xildhibaan kale inuu la socday oo isla deganaayeen. Xildhibaankii kale iyo isagu way isla socdeen markii hore, kadibna ninkii kale guri uu galay meeshii isla zoonka u dhoway, isagu nin buu la istaagaa lagu yiri. Intuu ninka la taagnaaba nin la ii sheegay inuu la military gashanaabaa lagu yiri ori tuuta orio aki ah oo ku dhuftay saddex xabadood mise afar wax saas a la ii sheegay. Marka markiiba waxaan anugu marka wacay qolada nabadsugidda si aan u ogaano dadkan wixii wax dilay waxay ahaayeen. Way ii sheegay ninka kaar oon la hadlay in ay baarayaan, baaritaan ku maqan yihiin, welina aan la helin qofkii dilay dilka geystay meeshan uu ka cararay uu ka baxma garanayo inuu shabac.
Magaalada Kismaayo ayaa horey looga baran dilal noocan ah, waxaana tani qeybay ka tahay in amniga isbeddel laga dareemayo haatan, inkastoo ciidanka ammaanka ee Jubbaland ay sheegeen in si degdeg ah arrintan wax looga qaban doono. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka dhawaajiyey in la sameyn doono ciidamo gaar ah oo loogu magacdaray badbaadada shacabka, kuwaasi oo ka howlgali doona magaalada Muqdisho, waxuuna tilmaamay sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya inay u diyaarinayaan xeryo lagu xanaaneeyo agoonta ah ay waxyeellada waalidiintu soo gaarsiiso maleeshiyada Al-Shabaab. Waxa uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in dowladda ay ka go'an tahay xanaaneynta iyo sidoo kale ogaanshaha caruurta ay ka tagaan waalidiintooda ee waxyeellada ay ka soo gaarto dhibaatooyinka shabaab ay dalka ka wadaan. Waxa uuna sidoo kale ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya suurtagalnimada in shacabka Soomaaliyeed ay hal dhinac kaga soo wada jeestaan sidii ay isaga qabalahaayeen kooxdan cadaysatay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed, sida uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda. Sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo tilmaamay in lagu soo duulay sharaftii iyo karaamadii bulshada Soomaaliyeed lana doonayo in la hoosgeeyo gumeysi. Waxa uuna sheegay taasi in looga baahan yahay Soomaalida inay ka dhiidhiyaan kana soo horjeestaan. waxana ay tani imaaneysaa xilli shacab aad u fara badan ay ku geeriyoodeen isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho 14kii bishan weerar bahalnimada oo halkaas ka dhacay ka oo lagu fuliyay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay sirkaal ka tirsan mareeshada al-shabaab ayaa la sheegay in uu tilmaamay in weerarkii ismiidaminta ahaa lala damacsana xeerada militariga ee dawladda Turkiga koonfurta magaalada Muqdisho ay ka sameysatay iyo sidoo kale taliska nabadgelyada magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale uu tilmaamay inay jirto bar kontrool kale oo ayadu aan wali la shaacin waxa uu tilmaamay sirkaalkan oo magaciisa ka gaabsaday in warbaahinta loo adeegsado in al-shabaab dhexdooda isku khilaafsan yihiin arrintan sheegashadeeda iyadoona saraakiisha ugu sarreysa uu ka mid ahaa faafinta kooxda al-shabaab haatan la isku diidan yahay qaabka looga hadlayo dhacdadaasi al-shabaab ayaa qaarkood waxay qabaan in arrinta la iska baryeelo halka hogaamiyaha kooxda ugu sarreeya iyo ku xigeenkiisu ay rabaan in la sheegto arrintan ka dhacday magaalada Muqdisho oo ay aaminsan yihiin inay ku laayeen dad ka soo horjeeda danahooda sida ay al-shabaab caadaysatay warkii oo aad ka dhageysanayseen raadiyo wardheer qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinayay intaynu dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.